Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
V dnešním pořadu Vstupte si budeme povídat, možná bychom mohli zkrátka říci, o lidské duši. Pozvání k mikrofonu totiž přijal psychiatr a psychoterapeut doktor Tomáš Rektor. Nerušený poslech vám ze studia přeje také Adriana Krobová.
Doktor Tomáš Rektor vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000. Poté pracoval 2 roky na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, v letech 2002 až 2003 v psychiatrické léčebně Jihlava a v letech 2004 až 2005 ve studentském zdravotním ústavu. Od roku 2005 pracuje v soukromé praxi a současně v letech 2004 až 2010 spolupracoval s občanským sdružením Sananim, kde působil jako lékař v substitučních programech u závislých na opiátech a dojížděl do terapeutických komunit Karlov a Němčice. Navázal také spolupráci se správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra, kde v letech 2006 až 2010 dojížděl do několika uprchlických táborů a se žadateli o azyl pracuje doposud. Doktor Tomáš Rektor je vedoucím soukromého zdravotnického zařízení poskytujícího psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.
Co vás vlastně dovedlo k psychoterapii, psychiatrii, psychologii jako takové?
No, u mě to bylo jednoduché v tom, že já jsem z doktorské rodiny. A vlastně téměř všichni členové příbuzenstva mají a měli něco společného s medicínou. Dědeček byl psychiatr, strýc byl psychiatr, otec je neurolog, což má k tomu taky blízko. Takže díky tomu jsem od malička věděl, že pokud nebudu kosmonaut, tak budu nejspíš doktor. A budu dělat cokoliv kromě psychiatrie. A bylo to z jednoho prostého důvodu. Já mám rád hlavu, mám rád přemýšlení a nedovedl jsem si představit, že bych pracoval s lidmi, kteří mají vlastně tento orgán nemocný, nebo tuto svoji část. Jenže v 15 se ke mně dostal Freud a já jsem tomu tehdy propadl. No. Jednou jsem zjistil, že to je opravdu to nejzábavnější, nejzajímavější a podle mě i nejužitečnější, co v té medicíně je.
Jak na to třeba koukala rodina?
Rodina to asi přivítala. Máma se mě snažila trochu směřovat někam jinam, protože věděla, jak to v té medicíně chodí. Myslím si, že ale všichni byli rádi, že medicína a že psychiatrie.
Když vezmeme tu obecnou rovinu vnímání psychiatr a psycholog, tak psychiatr je ten, který může napsat prášky, psycholog je ten, který prášky nepíše, který je takový, já to řeknu v ozovkách, povídací. Jak se liší vlastně studium těch dvou oborů?
Úplně. Je to něco úplně jiného od samého začátku. Psychiatr je všeobecný lékař. To znamená, my umíme všechno a nic. Takže když končíme medicínu, tak víme, kde je slepé střevo, měli bychom i vědět, jak se dá vyoperovat. Máme za sebou stáže na chirurgii, na gynekologii, na interně, úplně na všem. A já doufám, že se to změnilo, ale když jsem studoval já, tak té psychiatrie vlastně během toho studia bylo minimum. Zatímco psycholog je student nebo absolvent filozofické fakulty a zabývá se celých 5 let jenom psychologií. A dalšími věcmi, které patří k té filozofické fakultě samozřejmě, ale vlastně zkoumá celou dobu duši. My zkoumáme primárně tělo a ta duše je tam nějaká nadstavba.
Takže úplně nejideálnější spojení dostudovat psychologii po psychiatrii, nebo co vy z vlastní zkušenosti byste doporučil? Nejdřív psychologii a pak psychiatrii nebo obráceně?
Ono by se to nedalo přežít, protože to by znamenalo 11 let studia. To jsou prostě 2 tituly na vysoké škole. Já jsem to zkoušel velmi krátce studovat paralelně, ale tam jsou 2 věci. Jednak je to náročná kombinace. Jednak na tu medicínu člověk chodí pořád a učí se tam strašně moc věcí. Na psychologii se učí spoustu jiných věcí, spoustu věcí píše a vlastně se to těžko zvládá. Další věc, která je těžká a nepříjemná, je, že ty obory, přestože by měly být maximálně spolupracující, tak si nejsou zdaleka vždy přívětivé. Takže když člověk studuje obě 2 věci najednou, tak najednou ta psychologie mu připadá příliš rozvláčná. Vzpomínám, když jsme brali agresi a hodinu jsme definovali agresi. Jak když jsem byl zvyklý z medicíny na akci, rychlost, výkon, tak jsem nechápal, proč prostě po 5. větě už jsme nezačali dělat něco zajímavějšího. Zatímco na medicíně najednou člověk si uvědomoval, že je to opravdu jenom o tom těle, jenom o tom hardwareu a že nad tím jsou emoce, myšlenky, které s tím souvisí, na to se tam úplně nehrálo.
Dá se říct, že studie splnila vaše očekávání?
To je strašně těžká otázka, protože jak na to odpovědět slušně, no, s tím studiem je to opravdu velmi obtížný. Člověk, když dokončí medicínu, tak pokud chce dělat psychiatrii, tak neumí nic. tak opravdu neumí lauternic. Já pokud mám být konkrétní, tak já během 6 let studia jsem měl 2 týdny psychiatrie, 1 týden psychologie. To je úplně všechno. A navíc ta psychiatrie je skutečně biologická psychiatrie. Receptory, přenašeče, léky, psychoterapie je tam někde úplně bokem.
Takže když bych poupravila otázku, jestli vás škola vybavila dobře pro vaši práci.
Teď je modní se tvářit, že vysoká škola není potřeba. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že vysoká škola je potřeba. Ze dvou důvodů. Za prvé, člověka naučí odříkání a píly a trpělivosti. A za druhé, je to 6 let v určitém intelektuálním prostředí. Což si opravdu myslím, že člověku může velmi pomoct. Co se týče profesní přípravy, tak prakticky nula. Tak pokud člověk by si vzal učebnici, tak to, co se učí během těch 6 let na té medicíně ohledně psychiatrie, tak jako by zvládl tak za 5 večerů třeba. Samozřejmě, že je dobře, že my známe pod kým ten hardware. Samozřejmě, že víme, co se děje v tom těle. Mimo jiné to vzdělání je strašlivě zajímavé. Opravdu, jak to tělo funguje, jak funguje buňka. Je to strašlivě zajímavý obor, to je pravda. Ale myslím si, že je tragédie, že té psychiatrie je tak málo. A myslím si, že to není taková tragédie pro psychiatry, jako pro všechny ostatní. Protože ostatní doktoři v tom případě neví nic o psychiatrii, neví, které pacienty poslat za psychiatrem. My když jsme chodili na internu, tak se tam mluvilo o tom, jak se léčí hypertenze, vysoký tlak. A říkalo se, že polovina pacientů ji má nerozpoznanou, z té poloviny rozpoznané ji má polovinu neléčenou, z té poloviny neléčenou ji má polovina léčenou špatně. Takže nepatrný zlomek bere správně léky na vysoký tlak. Což kdyby brali, tak prostě budou mít mnohem lepší kvalitu života, nebudou mít infarkty, mrtvice, nebudou mít spoustu potíží. Já si myslím, že podobně to bude s depresí. Je to tak, že ti pacienti chodí za doktorem. Chodí s únavou, s bolestí hlavy, s psychosomatickými potížemi. A ten doktor, kdyby měl slušné vzdělání, tak by prostě věděl, ten člověk by měl zajít za psychiatrem. Měl by dostat úplně nízoučkou dávku antidepresiv a rozkvete. Měl by začít chodit do psychoterapie. Je to něco, s čím bych ho měl poslat někam jinam.
Nicméně teďka to tak trošičku vyzní nedobře vůči novým vystudovaným psychiatrům, protože teď, jak jste to tak popisoval, tak to zní, že čerstvě vystudovaný psychiatr je jak nepopsaný list, takže z pozice pacienta lépe se mu vyhnout.
Já si myslím, že ne, protože stejně jako u všeho jiného v medicíně patří, že medicína se nedá dělat bez vášně. Medicína je opravdu velikánská dřina a spousta psychiatrů, kteří končí vysokou školu, tak už mají za sebou spoustu stáží, které nemuseli mít. Současná generace má spoustu zahraničních stáží, spousta lidí má už započaté psychoterapeutické výcviky. Spousta lidí opravdu toho hodně ví, ale bohužel nejenom díky té škole.
Přece bavíme se o psychiatrii, psychologii. To jsou obory, které bych řekla, že použiju ten termín, který už tady zazněl, rozkvetly v posledních letech. Vnímáte to taky, že přijetí veřejnosti k těm oborům je takové přátelštější, než bylo? Protože dřív, jakmile člověk řekl psycholog, psychiatr, tak už to bylo něco tabu?
Pořád, když mě kamarádi představují na večírkách, to je můj psychiatr, tak to berou z recese, je to taková jako trošku exotika. Změna je v tom, že když dělám občas nějaká školení pro firmy, tak už mi dovolují, abych se tam představoval jako psychiatr. Protože předtím, jako říkali, radši říkej, že jsi psycholog, aby se tě nalekli. Já jsem to samozřejmě nedělal, ale pořád je tam stigma okolo té psychiatrie.
Takže pořád ještě narážíte na různé překážky.
Pořád. Problém psychoterapie a psychiatrie je, že když budete dobrá kadeřnice, právnička nebo cokoliv, tak ve chvíli, kdy si začnete budovat klientelu, tak ona roste tím, že lidi si o vás začnou říkat. Ale donedávna platilo, že lidi prostě neřekli, mám dobrýho psychiatra, běž k němu taky. Výjimka byli cizinci, kteří se zase tak nestyděli, a výjimka byli homosexuálové, kteří se taky nestyděli, ale jako taková ta běžná česká populace, teď konečně se začíná dít to, že lidi doporučují.
Teď znamená poslední?
Rok. Je to můj dojem, no. To znamená samozřejmě...
Na ten se ptám?
Ano.
Dá se říct, kdy vás zaujalo téma závislostí?
No vlastně docela pozdě. Já když jsem v roce 2003 pracoval v Jihlavě, tak jsem nějakou dobu pracoval na oddělení závislostí a byla to nádherná práce. Takže tehdy mě to hodně zaujalo, potom když jsem šel do Prahy, tak v domě, kde jsem pracoval, tak o 4 patra níž bylo jedno z míst Sananimu, který se taky věnuje závislostem, tak jsem začal pracovat pro ně. Takže vlastně k závislostem jsem se dostal takhle, vlastně ne úplně plánovaně.
Co vás na tom bavilo, lákalo, zajímalo?
Já když jsem začínal závislostmi, tak jsem začínal skutečně takovými těma tvrdýma. Heroin, pervitin, spoustu let. Tam je vlastně zajímavá taková ta tvrdá realita. To, co je těžké na psychiatrické práci a na psychoterapeutické práci, jsou nemotivovaní klienti. To jsou klienti, kteří prostě se úplně necítí, ale nechtějí úplně změnu. A vlastně výhoda toxiků je, že oni ví, že musí. Pokud v té léčbě jsou a pokud v té léčbě zůstanou, samozřejmě, že je tam spousta nemotivovaných, ale ti většinou velmi rychle odpadnou. Ale ti, co v té léčbě vydrží, taky opravdu ví, buď prostě teď zatnu zuby a prostě překonám spoustu trablí a utrpení a budu se snažit z toho dostat, anebo se prostě vrátím. Ulice, kriminál, prostituce, všechno tady toto.
Takže vás baví sledovat ten souboj toho konkrétního člověka?
Baví mě sledovat ten souboj a u těch skutečně jako tvrdších závislostí dost často je tam ten souboj tvrdší, ale je tam i to větší nasazení.
Dá se říct, jestli se nějakým způsobem třeba postupem let měnily důvody, proč lidé k těm tvrdým drogám sahají?
Myslím si, že asi úplně tam změnu nenacházím. Ono tam bohužel platí pořád to, že většina klientů, kteří se ke mně dostanou, tak s tou drogou začali v nějakých 12-13 letech. Takže tam budou nějakým způsobem dysfunkční rodiny. Proto taky, když se říká, oni si za to můžou sami, že začali brát ten heroin, já si myslím, že ne. Protože pokud člověk skutečně ve 12 letech vyrůstá na sídlišti s partou, rozpadlá rodina a někdo vám ve 12 nabídne perník, ano, asi skutečně těžké říct, ne?
Dá se říct, proč jste tedy vlastně tohle téma, které vás zajímalo, opustil po těch 6 letech?
Spíš z technických důvodů. Protože jsem měl mnohem víc práce ve své vlastní praxi, která vlastně byla jiným směrem trochu orientovaná. Ale pořád mi chodí tady tyto lidi. Jako není to, že bych to téma úplně opustil, není jich moc, ale pořád mám pár svých klientů, které si hýčkám a kteří mají tu dlouhatánskou kariéru.
My jsme tady mluvili o tom, jak se mění přístup veřejnosti k psychiatrii a psychologii vůbec. Jak se mění samotná psychiatrie a psychologie? Jak rychle ji třeba ovlivňují různé trendy, které ovlivňují vždycky všechno?
Já si myslím, že moderní trendy vlastně úplně nás neovlivňují. Jednou za čas se objeví úplně nová metoda, jak přistupovat k psychickým nemocem. A většinou poměrně rychle zapadne, nebo se dostane na okraj, nebo se dostane na nějaké specifické nemoci, problémy. Ale co se týče biologické medicíny, tak máme antidepresiva a já si nedovedu představit, jak lidi léčili v 60. letech. A už vůbec si nedovedu představit, jak léčili předtím psychiatři. Současná generace antidepresiv, skutečně malý zázrak, a když se citlivě nadávkuje, a když teda má pacient štěstí, tak skutečně prakticky bez nežádoucích účinků se naprosto výrazně mění kvalita života. Ale dá se říct, že třeba v posledních 10 letech tam jako zas tak moc nového stejně nebylo. A co se týče psychoterapie, tak vždycky jednou za čas se objeví nová metoda, pořád se hledají nové školy, integrují se všemožně ty školy. Jenže když to zhrnu, tak v podstatě už 100 let platí, že vlastně nejlepší, co můžeme dělat, je s těmi pacienty mluvit. Mluvit s nimi, naslouchat jim, dělat jim nějakou reflexi, mluvit o tom, co vidíme, co slyšíme, co si myslíme o nich, snažit se nějak to interpretovat, ale to, co je na psychoterapii zřejmě nejdůležitější, je skutečně kvalitní vztah. Aby ten pacient věděl, že je v bezpečí, že ho přijímáme, ale že jsou jasné hranice, že je jasné, kde ten vztah začíná, kde končí. To je vlastně základ té psychoterapie, takže to, co se objevuje nad tím, tak jsou spíš už jenom nástavby.
Takže z vašeho pohledu by se dalo říct, že všechno důležité už bylo vymyšleno a teď už jde jenom o to, jakým způsobem se to použije, že nic lepšího už být nemůže.
Já si myslím, že určitě může být lepší, ale
zatím s tím nikdo nepřišel.
To si nemyslím. Ona ta psychoterapie se proměňuje všemožně. Já si myslím, že možná to bude znít paradoxně, že je lidštější, než bývala dřív. Že skutečně aspoň tam, kde to vidím, tak je mnohem větší respekt vůči klientovi. Že za dob Freuda dost často práce s klientem byla trochu souboj s klientem. Vytáhnout z něj proti jeho vůli všechno, zinterpretovat to, nějak mu s tím pomoct, přeháním samozřejmě. Ale teď je to mnohem víc o respektu ke klientovi, respektu jeho procesu, jeho rychlosti, všech tady těchto věcí. A to, co je strašně dobře, já mám pocit, že velká změna je větší smířlivost všemožných směrů. Protože i teď velmi často člověk zaslechne, že psycholog je proti lékům, zatímco psychiatr je proti psychologům. A ten klient si zaslouží, aby ti lidi, kteří se o něj starají, ho respektovali. Je to jako když máte dva rodiče. Ti rodiče nemusí mít stejný názor, vlastně neměli by mít stejný názor, ale mají se vzájemně respektovat. Stejně tak, když člověk má psychiatra a psychoterapeuta, je dobře, když mají jiné názory, ale prostě nesmí štvát proti sobě.
Proč psychiatr nemůže dělat zároveň psychoterapii u jednoho pacienta?
Je to jiný typ vztahu. Já můžu dělat jak psychiatra, tak psychoterapeuta, ale jak jste řekla, ne jednomu člověku. Vztah psychoterapeuta s klientem je mnohem, mnohem rovnostářkější. Nejsme úplně na stejné úrovni, ale víceméně ano. Ke mně, když přijde klient do psychoterapie, tak já netvrdím, že to je 100% pravda, ale víceméně je, že on ví, co mu je. On zná svůj vnitřní svět a já mu pomáhám ten svět poznat, objasnit, uzdravit se. Zatímco, když se mnou přijde pacient jako za psychiatrem, tak já vlastně jsem expert na jeho onemocnění. Já vím, že má depresi, že by měl dostat to a to antidepresivum. Taky se s ním bavím. Tento lék, jaké jsou nežádoucí účinky. Ale já mu říkám, vám něco je, léčme to. Zatímco, když se mnou přijde jako za terapeutem, tak mě říká, trápím se, říkám, dobře, mluvme o tom a zkuste najít řešení a já vám v tom pomůžu, co s tím utrpením udělat. Klasický příklad je, když se zhorší pacient. Pokud za mnou chodí pacient jako za psychiatrem, tak když se zhorší, tak to znamená, že je potřeba něco udělat s medikací. Počkat, podívat se, jestli je to přechodné zhoršení, nebo změnit lék, zkombinovat lék, zvýšit hladinu léku, cokoliv takového. Když se zhorší můj pacient v psychoterapii, tak je to známka, že dobře, buď jsou nějaké externí vlivy, anebo jsme se možná dostali k něčemu důležitému. Je to jako, když se čistíte vřet, tak když se dostanete k tomu zánětu, tak to najednou víc bolí. Totéž je v té psychoterapii. Když se člověk dostane k citlivému tématu, hodně citlivému, tak to začne bolet.
Když jsme to teď ještě zmínili, ta psychofarmaka, jak složité nebo jednoduché je vůbec sledovat nový vývoj?
V psychiatrii to opravdu nejde rychle, takže bych řekl, že až zas tak složité to není. Je to o studiu, ono těch léků není zas až tak moc nových, spíš objevují nové indikace, přemýšlí se o nových kombinacích těch starých léků, ale zas bych řekl, že zas tak náročné to není.
Takže dá se udržet krok.
To, co se nedá sledovat, je příliv generik. To znamená, jakmile skončí patentová ochrana léku, tak 40 firm začne vyrábět tu stejnou molekulu pod 40 různými názvy. Takže já znám samozřejmě všechna běžná psychofarmaka, ale třeba pod jedním, dvěma, třema názvy. Takže opravdu se stane, že přijde pacient a bere něco, o čem nemám nejmenší tušení, co to je, tak se člověk musí podívat, co to je za molekulu.
Zastavme se u závislosti, kterou vy sám jste nazval jako ctnostnou závislost u workoholismu. Kdy vlastně vůbec psychologie tento termín začíná používat? Kdy se workoholismus vlastně jako narodil?
Nemám nejmenší tušení. Asi to bude v průběhu 20. století, ale opravdu nevím. Koncepty stresu, eustresu, distresu a tak jsou částečně ze začátku 20. století, částečně až nějaká 70. 80. léta. Já předpokládám, že o workoholismu se bude mluvit od 80. klidně 90. let 20. století, ale opravdu to nevím.
Jak často je možné se s workoholiky setkat v praxi?
Já jsem nedávno si dělal statistiku, kolik lidí ze mnou přišlo s workoholismem za posledních 6 let. Tak se mi trochu zkazila, protože v poslední půl roce byl dramatický nárůst workoholiků. Takže už můžu hrdě říct, že za mnou už přišel jeden workoholik za tu dobu, co tu praxi dělám. Fakt jeden. Za mnou samozřejmě přijde spousta workoholiků, ale nikdo nepřijde s workoholismem. Lidi přijdou se stresem, s problémy s manželstvím, s impotencí a po 2-3 sezeních se začneme bavit o práci. Takže nedávno, už to taky rok, přišel klient, který říkal, potřebuji jenom krátce se pobavit o tom, co s otcem. A od té doby, rok a čtvrt, hodinu co hodinu, probíráme práci. Jak moc pracuje, jak moc nepracuje, co v té práci změnit. Takže ano, workoholiku chodí spousta, ale nikdo to nepřizná. A jak říkám, před pár měsíci přišla poprvé slečna s tím, že chce řešit ten workoholismus a tam naopak od té doby řešíme ty rodiče a k té práci jsme se ještě nedostali.
Dá se říct, že tedy člověk, který je workoholik, hledá, nechci říct ty chyby v tom okolí, ale že mu vlastně přijde, že on je v pořádku, ale to okolí na něj reaguje špatně?
Přesně tak. A pokud je workoholik skutečně úspěšný, tak na něj to okolí ani špatně nereaguje. Protože buď to skutečně nedělají, protože nějakým způsobem se jim líbí, co ten člověk dělá, nebo si to netroufnou. A nebo on od sebe prostě odřízne ty, kteří by ho kritizovali. Ctnostná závislost není můj nápad, ale je to pojem, který se používá. A je to o tom, že pokud budete závislá na čemkoliv, tak bude všem jasné, že to je špatně. pokud prostě přijdete domů a řeknete partnerovi, dneska jsem zasedala 20 piv a jsem tak dobrá, tak jasně, že v rámci každé té skupiny závislých existuje taková ta hrdost. Jasně, že prostě pivaři soutěží o tom, kdo se dřív pozvrací a kdo vypije víc těch piv. A jasně, že perníkáři mají takovou tu hrdost, kdo z nich má lepší nádobí, jak kdo vaří lepší perník a všechny tady tyto věci. Ale mimo tu skupinu je jasný, že jako vás asi úplně nevzruší, když by vám přítel řekl, že vaří skvělý perník. Ale u těch workoholiků ten člověk vám řekne, mně se toho zase tolik podařilo, zase jsem vydělal tolik peněz, zase jsem o tolik posunul dál firmu, zase jsem tolik udělal pro veřejné blaho. Je to velmi snadno ospravedlnitelné a dost často tomu okolí dlouho trvá, než si uvědomí, to není v pořádku, ten člověk nežije.
Co znamená dost často dlouho?
Roky.
Když bychom měli připomenout ty, řeknu, základní typy workoholiků, jak je vlastně dělíte?
Je tam těch několik základních skupin. A vždycky, když přednáším o workoholismu, tak říkám, že je dobrý na konci si ty skupiny zopakovat a všimnout si, na kterou člověk zapomněl. Protože to, na kterou člověk zapomněl, tak velmi často to nějak vypovídá, proč zapomněl zrovna na tu skupinu. Tak uvidíme, na kterou zapomenu já. Klasický workoholik je dříč. Je to ten člověk, kterého známe, jak si představujeme workoholika. Přijde do práce od rána do večera, pracuje. Nemá moc koníčku, nemá moc zájmu, žije tou prací. A všichni ví, že je pracovitý. Pak jsou ale záchvatovití workoholici, kteří mají problém v tom, že oni velmi často se vyvinou z těch, nebo někdy se vyvinou z těch dříčů tím, že ten dříč se prostě udře, že se strhá. A ten člověk se vrhne do práce, pracuje od nevidím do nevidím, strhá se a pak odpadne. Skolabuje fyzicky, skolabuje psychicky, nebo se opije, protože už potřebuje nějakým způsobem zastavit a má nějakou pauzu v té práci. A tady u těch záchvatovitých už dost často člověk neví, vlastně by vás překvapilo, že je to workoholik. Protože znám už lidi, kteří přijdou v pondělí, v úterý do práce, dřou do strhání těla a pak padnou. A do neděle jsou doma, nebo v hospodě, nebo cokoliv, ale vlastně už ten výkon je mnohem, mnohem nižší než u běžného člověka. Skutečně vydrží pracovat 1-2 dny v týdnu, víc už prostě nezvládnou. Takhle se udřeli. Záludní jsou hyperaktivní workoholici, kteří začnou spoustu projektů. A to já docela dobře chápu, protože když začnete dělat nový obor, který vás fascinuje, tak když jsou to dlouhodobější projekty, tak prostě tady máte nabídku, vrhnete se do toho všeho. A jednak se udřete, jednak začnete nestíhat. A výsledek je, že máte pověst lenocha, nespolehlivého člověka, flákače, protože ti lidi neví, že máte 5 projektů. Ti lidi ví, máte 1 projekt, na který jste měli 3 měsíce, dal se zvládnout za 2, ale už jsou 4 měsíce za váma a nic není hotovo. Další typ jsou spasitelé, kteří jsou obvyklí v mém oboru v psychoterapii. Jsou to obecně lidi z pomáhajících profesí. A jsou to lidi, kteří dost často, workoholika si představujete v černém obleku s kravatou, ve velkém autě, bohatýho, úspěšného, který prostě od rána do večera sedí v té kanceláři a dělá biznis.
To zajímavé, že jste řekl muže. Ženy nemůžou být workoholici.
Jsou, ale těch mužů je mnohem víc. Pak řeknu proč. Zatímco spasitelé workoholici dost často jsou už mudlení v riflích, nevypadají zdaleka úspěšní a nejsou zdaleka tak úspěšní. A oni se udřou ne proto, aby vydělali, aby pomohli firmě, ale aby zachránili svět. Starají se o potřebné od rána do večera. Je docela dobré, že oni tím likvidují nejenom sebe, ale že tím dost často likvidují i ty své pacienty, i ty své klienty. Jak jsem říkal před chvílí, k naší profesi patří kvalita vztahu a patří jakoby ohraničení toho vztahu. Tady ten vztah začíná, tady ten vztah končí. Ve chvíli, kdy budete bezhraniční terapeut, klienti budou nadšení. Budou vědět, že vám můžou zavolat kdekoliv, budou vědět, že prostě nejsou limitováni 50 minutami sezení, ale že jim dáte tolik času, kolik bude potřeba, že tam klidně zůstanete do noci. Jenže ono to není dobře pro ten vztah. Tam je skutečně potřeba, aby ten vztah byl naprosto jasně ohraničený, uzavřený, aby byl naprosto jasně definovaný. Takže tento typ workoholiku velmi často rozplizne ten vztah a udělá ho nekvalitní. A moje nejoblíbenější skupina workoholiků jsou workoholici vychutnávači. Vychutnávači jsou typičtí na úřadech a jsou to perfekcionisti. Jsou to lidi, kteří neudělají velký objem práce, ani nechtějí zachránit svět, ale ví, že je potřeba, aby ta práce se odvedla dobře. Když budete já nevím, zařizovat stavbu nebo cokoliv, narazíte na vychutnávače, tak on prostě bude chtít úplně všechny papíry, úplně všechny přílohy. Opraví vám tam i tečky nad i a čárky za větou, úplně všechno. A vy ho budete chtít zabít. Jeho rodina ho bude chtít zabít. Jeho okolí ho bude chtít zabít.
Ale on bude spokojený.
Ale on bude spokojený, on bude vědět, že prostě tu práci dělal dobře. Já občas tady těm lidem říkám hodní komunisti, protože to bylo něco, co opravdu za starého režimu na těch úřadech bylo zřejmě mnohem častěji než teď. Prostě ta práce se takhle musí udělat a my to s vámi myslíme dobře a proto to po vás všechno chceme. U workoholismu říkám, že kazím zaměstnance. Já se snažím zaměstnancům vysvětlit, že prostě se nemají sedřít, protože prostě jejich cíl je i kvalita života, nejenom prostě zachránit svoji firmu. Ale kor u těch vychutnávačů jde vidět, že i zaměstnavatelé by měli se snažit, aby jejich zaměstnanci nebyli workoholici. Protože si opravdu představte, že prostě budete pracovat v týmu, budete mít důležitý projekt, budete těsně před koncem. A když vám tam přijde vychutnávač a řekne vám, a chybí tady ta nula a běž si pro tu stejnou tušku. Tak skutečně ten člověk udělá příšernou atmosféru, v podstatě rozvrací ten tým. Ale on tým rozvrací prakticky všichni workoholici, to jako bez výjimky.
Vraťme se k tomu, proč můžu být workoholiků než jen?
Já si myslím, že jednak se to od nich trochu očekává. Nebo možná oni od sebe to očekávají. Muž je ten, který prostě má ulovit toho mamuta, má nasytit tu rodinu, má jít do té práce a má tam dřít. Já si myslím, že ženy přeci jenom dost často chrání těhotenství. V tom smyslu, že na nějakou dobu vypadnou z té práce a dělají něco jiného. A myslím si, že to těhotenství má obrovský význam i v tom, že vlastně dává smysl. Že chlap dost často si potřebuje postavit nějakou sochu. Potřebuje vědět, já jsem vytvořil tady tuto firmu, já jsem postavil tady tenhle ten barák. Zatímco ta ženská přeci jenom, když ví, tohleto dítě jsem odnosila, porodila, nakojila, jakoby s tím smyslem to ženy mají vlastně trochu jednodušší než muži. Což ale neznamená, že ženy nejsou workoholičky. Je jich spousta.
Když se mluví o workoholismu, tak nejčastěji se připomíná nejenom tedy to, že, jak jste tady zmínil, teď workoholik je vlastně v podstatě špatný zaměstnanec, ale že jsou ničeny ty vztahy, že nevidí vyrůstat své děti, ztrácí kontakt se svou vlastní rodinou. Dá se třeba vysledovat i trend v tom slova smyslu, že jsou workoholici, já to řeknu v uvozovkách, zodpovědní, kteří se vlastně, dá se říct, jako vyloučí z tohohle toho společenského života, kteří si prostě řeknou, ta práce je pro mě důležitá, tak já naprosto cíleně si nepořídím děti, nepořídím si rodinu, nebudu žít ve vztazích, protože pro mě je důležitá práce.
V životě jsem tady toto nezažil. Zřejmě to běžné v jiných kulturách. Skutečně Japonky se zřejmě rozhodují, jestli budou věnovat život kariéře a nebo dětem, a je to skutečně asi buď a nebo. Ale u nás jsem to nikdy nezažil. Samozřejmě se to stane jako vedlejší příznak, jako nežádoucí efekt. Workoholička prostě nemá děti, protože to nezvládne. Protože od 25 do 35 buduje kariéru. A buď má vztah s jiným workoholikem, nebo má krátkodobé vztahy, nebo nemá vůbec vztah, a tak najednou v těch 35 hledat partnera s tím, že ani neví, kam jít, kde toho člověka hledat. Dost často to prostě ta workoholička potom neskyhne. Ale že by si člověk dopředu řekl, většinou ne. Tam je zase ta past v tom, on jako nikdo. Ani alkoholik si prostě neřekne, u toxiku jsem to zažil, u toxiku jsem to zažil, já prostě nemůžu mít děti, nemůžu jim udělat to též, co se stalo mně. Vím prostě, že bych nebyla dobrá máma. U těch toxiků jsem to zažil. Ale workoholici velmi často o sobě nepochybují. Oni ví, že jsou skvělí lidé. Já jsem pracovitý a to je přece dobrá vlastnost. Já jsem pečlivý a to je přece dobrá vlastnost. Já jsem nadšený a to je dobrá vlastnost. Já pomáhám tolika lidem. Takže naopak mají pocit, že prostě by měli mít ještě těch spoustu dětí, aby ty své skvělé vlastnosti předali ještě dál.
Už tady několikrát zaznělo to slovní spojení kvalita života. Pokud bychom to zkusili nějakým způsobem trošku konkretizovat, protože přece jenom teď se řekne kvalita života je nějaká představa, ale ta se přece může za x let změnit. Co je vlastně tedy kvalita života? Co je kvalitní život?
Kvalita života je naprosto individuální. Já to někdy dělám tak, že lidem říkám, koukněte se, když vám bylo 20, jak jste si představovali svůj život. A když se koukáte teď, žijete tak, jak jste tehdy chtěli žít.
Ale to nežije nikdo.
To nežije nikdo, ale lidi tomu můžou žít poměrně blízko. A nebo žijí někde úplně jinde. Bavíme se o tom, nakolik ty lidi vlastně baví život. Já znám biznesmeny, pro něž je práce posláním, vášní a vším. A to protože ten člověk se zaprvé za mnou nikdy nedostane, protože nikdy za mnou nepřijde. Když za mnou přijde, tak za mnou přijde jenom proto, že prostě už se začíná z té práce hroutit a v tom případě se budeme bavit o pracovním tempu a o všem. Ale většina lidí, kteří když za mnou přijdou, tak se objeví, protože oni opravdu nežijí v souladu se svýma představama. Jsou lidi, kteří ve 20 si řeknou, až mě bude 40, tak budu mít firmu o 200 zaměstnancích a budu mít miliardový obrat. A v těch 40 mají tu firmu o těch 200 zaměstnancích a mají ten miliardový obrat a jsou v pohodě. Hroutí se jim vztahy třeba, kde co nefunguje, ale oni žijí tak, jak chtěli žít. V tom případě já můžu pracovat s jejich partnerkama a bavit se o tom, jestli s tím workoholikem být, jestli s ním nebýt, jestli nemít kvalitní vztah. Ale ten člověk sám o sobě, co s ním? On žije tak, jak chce žít, tak, jak tak žije. Ale klasický problém je, člověku, když bylo 20, tak si řekl, chci svobodu. Chci cestovat, chci pít dobré víno, chci jíst dobré jídlo, chci si užívat života. Proto si najdu práci, která mě vydělá hodně peněz. A ty peníze mě umožní tady tuto svobodu. Pokud tento člověk najednou zjistí, že mu je 40, vydělává spoustu peněz, má dobrou práci, ale necestuje, nespí s nikým, nejí ta dobrá jídla, opravdu, že je jenom tou prací, tak on se dostal někam, kam nechtěl. A velmi často si uvědomuje, já prostě tady nechci být, já... No včera jsme to řešili s jedním klientem, když říkal, vždycky jsem si stanovil bod, kterého když dosáhnu, tak už budu vědět, že mám svobodu dělat, co chci. Budu mít finanční nezávislost, budu vědět, že buď nebudu pracovat vůbec, nebo prostě si najdu úplně jinou práci, nebo začnu pracovat v nadaci, nebo cokoliv. Ale zaprvé cítím, že ten bod se vzdaluje, jako kdyby byl nedosažitelný. A za druhé, já zjišťuju, že prostě kdybych dneska umřel, tak když za mnou přijdou zítra lidi domů, tak co uvidí? Uvidí, že prostě když mě bylo 25, tak jsem chodil na fotbal a to je všechno. Vlastně ten život je to úzký tunel. Celý ten život je zúžený do tunelu, který se jmenuje práce.
Vlastně dnešní doba neustále připomíná důležitost odpočinku. Mm-hmm. Pokud bychom měli připomenout, proč je tedy odpočinek tak strašně důležitý.
No, já si myslím, že odpočinek je důležitý, protože je zábavný. To si myslím, že je zdaleka ten nejdůležitější důvod. A pokud hledáme jakýkoliv jiný důvod, tak už je to špatně.
Platí takové to, že mentálně pracující lidé by měli odpočívat fyzicky a obráceně?
Každý odpočívá, jak chce. Ono se traduje, ať každý odpočívá, jak chce. Já si myslím, že je důležité, aby člověk odpočíval v trochu jiném tempu, než v jakém pracuje. Manažeři, kteří pracují od rána do večera a jsou celý den ve stresu, tak pak jdou na skvoš. Což je super, protože prostě je v tom rychlost, je v tom tempo, bude to bavit, vybíjí ze sebe ten adrenalin. Problém současného stresu je, že člověk je stresovaný situacemi, které neovlivní. Stres se vyvinul jako obrana před nebezpečím. Když jdete v lese, je tam šavlozubý tygr, tak vy prostě utečete, vylezete na strom, ubijete ho kyjem nebo cokoliv, ale prostě bude tam akce. Pokud stojíte ráno v zácpě na nuseláku, tak prostě neuděláte vůbec nic. Pokud se šéf špatně vyspí a hned ráno vás jede, tak neuděláte taky vůbec nic. Takže proto je dobře, když člověk si najde nějakou takovouhle aktivitu, kde ze sebe skutečně to vybije. Ale na druhou stranu, pokud člověk jede na těch 120% celý den, tak si myslím, že je dobře, když má i odpočinek, kde jede na 20%. Když jde do sauny, když jde na jogu, když jde na masáž, na relaxaci, když je to skutečně něco pomalého.
Když se mluví o odpočinku, tak velmi záhy se vždycky objeví slovo dovolená. Mm-hmm. Je dovolená skutečně odpočinek? Protože před dovolenou neuvěřitelné nahromadění mm-hmm. stresu, aby se všechno stihlo, mm-hmm. po dovolené neuvěřitelné nahromadění stresu a dovolená většinou taky bývá poměrně hodně často o stresu, ano. Protože žijeme ve skupině lidí, se kterými nejsme zvyklí fungovat 24 hodin denně, se kterými se většinou potkáváme ráno večer.
Já bych se s tou dovolenou vrátil k tomu, jak jste se ptal, jaký je smysl odpočinku. To je takový jeden z mých jako hezkých poznávacích znamení workoholismu, jak člověk tráví dovolenou. Většina lidí, když začíná pracovat, tak říká, já pracuji proto, abych si mohl dovolit hezkou dovolenou. Když se dostane do určitého stádia workoholismu, tak říká, já jedu na dovolenou, abych mohl lépe pracovat. Tak to už je taková ta fáze, kdy už je opravdu zlé, ale člověku to většinou nedojde, protože, jak říkáte, proč by měl člověk odpočívat? No prostě proto, že prostě je to fajn, protože člověk, když je u moře, když je na lyžích, když je s kamarádama, tak je to fajn. Neměl by to být jenom prostředek, jak zvýšit svůj pracovní výkon. Měla by to být hodnota sama o sobě. Workoholici pro jistotu na dovolenou nejezdí, když jezdí, přesně řečeno, oni, jak říkají, jezdí velmi často. Jezdí na eurovíkendy. Takže v pátek večer, ve čtvrtek večer dokončí práci, sednou do letadla, odletí do Barcelony, cestou si ještě napíšou pár dopisů, tam si zažijou 2-3 hezký dny a letí zpátky. Workoholismus, stejně jako všechny ostatní závislosti, dost často mají vnitřní příčiny. Workoholik stejně jako všichni ostatní utíká sám před sebou. Když budete 12 hodin denně v práci, tak se nebudete zabývat vztahy, smyslem života, smrtí, nebudete tam mít ta hluboká témata. Utečete před sebou. A když budete na dovolené, tak budete riskovat, že témata vylezou. Když už workoholik se rozhodne udělat si normální dovolenou, týden, dva, moje zkušenost je, že skutečně ve 100%, kdy jsem to viděl, první dovolená nevyjde. Prostě něco je špatně. Špatný hotel, špatní lidi v okolí, uletí mu letadlo, pohádá se s manželkou. Já to opravdu beru jako nějaký obranný mechanismus, jak ten člověk si nevědomky potvrzuje, že ten jeho předchozí způsob života byl správný. Prostě seď v práci, nevyváděj, bude všechno v pořádku. Dovolená může být skvělá, ale člověk ji musí podle toho plánovat. Člověk ani nemusí předtím mít tu hromadu stresu. Když je teď říjen a já si řeknu, v únoru jedu na 14 dní na lyže, tak já skutečně si to můžu rozplánovat tak, abych se předtím nepředřel. Ale já mám pocit, že spousta lidí, jak se předře před dovolenou a po dovolené, tak se tím vlastně jakoby vykupují z hříchu dovolené. Když už jsem si dovolil, že prostě zazlobím a nebudu chodit do práce, tak si to aspoň vyžeru.
Nicméně, když se teda vrátíme ještě k tomu, jak jsem tady naznačil ten stres s tou rodinou, dalo by se říct, že i jiná forma stresu může být odpočinkem v tomhle tom slova smyslu, protože teď jsem spíš narážela vlastně na ty vztahy, které jsou nabourané tím, že on je neustále v práci a teď najednou se rozhodne, že bude s tou rodinou 24 hodin denně. Tak vlastně, co tahle ta interakce tam udělá s tím člověkem?
Vzhledem k tomu, že většina lidí, kteří se mnou chodí s workoholismem, tak se vyznají v biznesu. Tak jim dávám biznisové příklady. Jako jim říkám, představte si, že máte 4 firmy a na jednu z těch firm budete kašlat 5 let. Co ta firma asi bude dělat? Bude krachovat. Ano, bude krachovat. Pokud prostě se rozhodnete, aby ta firma fungovala, tak to znamená, že tam budete chodit o to víc tam budete pracovat, o to víc budete dělat a vytáhnete ji. Budete předpokládat, že to na začátku nebude fungovat. Workoholik chodí 5-10 let do práce, od nevidím do nevidím, udělá si rodinou dovolenou, je jasný, že ta rodina je v rozkladu. Jasný, že ta rodina není zvyklá na to, že on tam je. Takže je jasný, že to nevyjde. Opravdu to chce zabrat, pracovat, uvědomit si, jo, moje priorita je mít čas na svoje děti, mít čas na svoji ženu, mít čas na sebe. K tomu stresu jsou základní 2 typy stresu, eustres, distres. Hodný stres, špatný stres. Eustres je stres, který se dá řešit. Eustres je, když dostanete za úkol během 3 dnů připravit rozhovor s někým. A vy víte, že prostě to bude obrovitánská dřina, bude to chtít spoustu práce, spoustu přípravy, spoustu studia, ale dá se to zvládnout. Je to adrenalin, je v tom rauš, nakopne vás to, může vás to i bavit. Spoustu lidí to vlastně baví, takové ty úkoly na hranici splnitelnosti. Distres je nesplnitelný úkol. Jak jsem říkal, dopravní zácpa a máte blbě naplánované schůzky. Konfliktní prostředí v práci, které se nedá řešit. Situace, ze které se nedá odejít. Takže je pravda, že eustres může léčit distres. Ale není to tak, že by bylo dobře odcházet z jednoho distresu do druhého distresu. Není to tak, že když člověk je stresovaný negativně prací, takže by si odpočinul tím, že bude vystresovaný negativně domácností. Dá se s tím počítat jako s nutným zlem. Kašlal jsem na rodinu, tak teď si to prostě vyžeru, ale není to lék. Ale jsem vystresovaný z práce, tak si půjdu večer zaskákat padákem. Což je stres? Tak jo, to je ten eustres, to je to, co ovlivním.
V souvislosti s odpočinkem se, bych řekla, docela automaticky nabízí i pohled na naše předky. Když zkusíme srovnat tu současnost s tou minulostí, že přeci jenom dřív lidé pracovali od pondělka do neděle, od svítání do setmění, neexistovaly pojmy jako dovolená nebo něco takového, bez čeho my vlastně nemůžeme fungovat v současné době. Takže to tak jako úplně automaticky trošku navádí k tomu, že naši předci žili špatně.
Já to o těch předcích zase tak moc nevím. Ona ta minulost je zahalená spoustou mýtů, ideálu a kde čeho. A když se koukáme na středověk, tak ono je skutečně pravděpodobné, že většina lidí byla depresivních. Opravdu jo, opravdu tam není prostě ta idealka, kterou si představujeme, ale zřejmě se opravdu těm lidem dobře nežilo. Ale na druhou stranu v minulosti se odpočívalo, v minulosti se skutečně mnohem víc.
Spalo.
Mnohem víc spalo, to je jedna věc, že umělé osvětlení nebylo, svíčky byly drahé, že skutečně se víc spalo. Ale mnohem více svítily svátky. Že když byl svátek, tak opravdu to byl svátek. Opravdu prostě neděle byla jiná než zbytek týdne. Vánoce byly jiné než zbytek roku. Velikonoce byly jiné. Opravdu tam byly ty ostré hranice. A to je obrovský problém současnosti, že ty hranice se stírají. Teď spousta workoholiků mě říká, já zase tak moc nepracuji, já jsem v práci 8 až 10 hodin. A pak večer akorát si občas otevřu nějaký e-mail a tak. A člověk zjistí, že ten člověk pracoval další 4-5 hodin každý den. Zatímco tehdy přece jenom zřejmě je svátek, světí se svátek. Mnohem víc času bylo pro takovou tu běžnou interakci. Ale já si myslím, že kvalita života je lepší než teď.
Dalo by se tedy říct, že tím, že oni tam měli ty jasné hranice, protože přece jenom když někdo pracoval jako zemědělec, tak prostě uprostřed noci nemohl otevřít ten e-mail a jít si jako přiorat.
Přesně tak. Jako dobře, když zapadlo slunko, tak prostě dral peří, ale už to byla nějaká společenská aktivita. Ale jako vy přece jenom dobře, máte spoustu práce, ale nemáte v tuto chvíli 14 dětí, které byste už touto dobou měla zřejmě odrozené. Z toho 4 by zemřeli na uplavici a dalších 6 na choleru. Nemáte za sebou 4 znásilnění od loupeživých rytířů a 6 od Tatarů. Ta společnost je opravdu žen ve skleníku.
Ve středověku platila naprosto jasně daná hierarchie, která se nedala překročit. Pokud se někdo narodil jako zemědělec, tak prostě jako zemědělec s nejvyšší pravděpodobností umřel. Ani sňatky nemohly, nebo obvykle nešly napříč těmi jednotlivými vrstvami. Zatímco dnes to máme tak, jakože vlastně každý může v uvozovkách všechno. I když stejně taky většinou nepřejdeme ty jednotlivé vrstvy.
Ano.
Ale může i tohle být ten základní problém, proč se tak často sypeme, hroutíme a nevydržíme, protože chceme dosáhnout něčeho, čeho vlastně se ti předci ani vůbec nesnažili dosáhnout, protože věděli, že jim to nepřísluší.
Jsou to dva extrémy a máte pravdu, že si myslím, že 20. století bylo spousta změn. Několikrát se Evropa obrátila na ruby tam a zpátky. A když si představíme středověk, tak nevím v kolika, ve 14, v 16, v 18, byste dostala Honzu od sousedů a prostě byla byste s ním. A bylo by jedno, že vás tluče a že vám občas někým zahne a že se nestará o rodinu. Prostě by to tak bylo a nedalo by se s tím nic měnit. Což je peklo. Ale na druhou stranu tam nebyla ta přehršle toho výběru. V současnosti se taky mluví o dospělosti mnohem později, než se mluvilo dřív. Když jsem chodil do školy, tak nám říkali, že dospělost začíná v 18. Teď se dost často ještě mluví o období vynořující se dospělosti, které končí někdy v té době, kdy člověk už má stabilní vztah, stabilní práci. To znamená někde tak okolo té 30. A já si myslím, že v současné generaci, když jsme volní, je strašně důležitá etapa zkoušet. To znamená někdy od nějakých těch 16 do 30 plus minus podle toho, kdy člověk začne, kdy člověk končí, vyzkoušet pár partnerů. Člověk párkrát se spálí, párkrát si nabije, ale prostě je to důležitá etapa, když ji člověk přeskočí, dá se žít taky velmi dobře, ale myslím si, že k životu patří. Ale je mně něco podezřelého, když i člověk přeskočí, když člověk si najde celoživotní lásku v 16, je to krása, ale mám pocit, že něco v tom životě chybí. Ale mnohem častější problém, se kterým se setkávám, je, že člověk tady tuto fázi neumí ukončit. Je vám 30, máte za sebou, dejme tomu, 10 vztahů nějakých dlouhodobějších a vlastně jste zvykla už jakoby hledat dál. A je vám těžké přeskočit do té fáze, kdy si řeknete, tak je to OK. Já vím, že ten člověk není nejlepší na světě. Vím, že kdybych hledala dalších 20 let, tak najdu někoho, kdo bude hezčí, chytřejší, bohatší, nevím co. Ale já už nechci. Já prostě vím, že s tímhletím člověkem je mě dobře, mám ho ráda a zůstávám s ním. Už jakoby nepokračuju v tom výběru. Mám dojem, jak říkám, rozhodně nejsem expert na středověk, ale mám pocit, že tehdy ta svoboda nebyla vůbec. A mám pocit, že teď je ten opačný extrém, že člověk si těžko říká, teď už se té svobody zdávám. Teď už nebudu hledat další partnery, protože teď už někoho mám a už s ním mám děti, už s ním zůstávám.
Jedna ještě věc, která mě v souvislosti srovnání té současnosti a minulosti úplně automaticky napadá, tak je vůbec příliv informací. A zase možná i to bych spojila i s tím odpočinkem a důležitostí odpočinku, že zatímco my třeba ve 30 už musíme zpracovat jisté množství informací, tak už jsme, dá se říct, třeba z pohledu toho středověku ve věku nějakého osmdesátníka. Dalo by se to tak říct?
Já si myslím, že určitě to množství těch informací. informací je mnohem, mnohem větší. Myslím si, že to je těžké i v tom, že neumíme pořádně filtrovat informace. A já mám dojem, osobní dojem, že problém je v tom, že člověk mnohem hůř rozlišuje skutečnost a fikci. Když jste před válkou četla klasický ženský román o dívce, která se zamilovala do chudého horníka, ze kterého se později vyklubal uhlobaron, tak po večerech jste o tom jako někde sněla, ale tušila jste, že prostě s tím Lojzou odvedle prostě zůstanete a bude to tak. Zatímco teď...
Chceme román do života.
Chceme román do života. A prostě holky vlastně věří, že se to stane. A nevěří tomu, že prostě to bude uhlobaron. Ale má žena má krásný příměr. Nekoupíš si melon, který je nahnilej, s tím, že budeš doufat, že uvnitř bude dobrý. Ale ve vztazích se to děje strašně často. Je to takový to, já jsem s ním začala chodit, protože on se sice chová strašně, ale já vím, že má dobré srdce a já vím, že se změní. Jako kdyby prostě ty holky věřily v kluci samozřejmě taky v takovou jakoby zcela zásadní změnu toho člověka. Jasně, že on má potenciál ke změně, ale něco to znamená, že ho nevyužil. Něco to znamená, že to dobré srdce se neprojeví navenek. Jsem četl krásný výrok, že to též se děje mužům s pornografií a ono je to asi pravda, protože tak jako kluci a holky taky, ale kluci asi česky to ženské tělo ze začátku poznávají ne v praxi, ale přes internet. A pak budou čekat, že to, co vidí v tom pornu, takže to je skutečnost.
Pojďme vlastně vůbec ke zbavení se workoholismu. Mm-hmm. Je třeba nějaká lidská vlastnost, která to usnadní člověku?
Čas říkám, že lenost.
Když bude líný, tak nebude workoholik.
Ale může. Může být takový ten vychutnávač, který prostě ten opravdu si bude vykládat ty karty a pak tam... No. Dobře, tohle to přeskočíme. Já si myslím, že poživačnost. Já si myslím, že opravdu pro workoholika je strašně dobře, když má rád život a když někdy měl ten život rád. Když opravdu si vzpomene, ale mě když bylo 20, tak prostě mě se líbily holky a chutnalo mě to jídlo a měl jsem rád to pití, bavily mě ty zážitky. Když je něco mimo tu práci, co toho člověka láká. Stejně jako samozřejmě, když má rodinu, která ho nadchýná, když prostě říká, mě je líto, že prostě mám ty krásné děti, které nevidím vyrůstat.
Jo, když někam patří stále.
Když někam patří, když ho něco láká mimo tu práci.
Nicméně vlastnost, poživačnost.
Jo, to je trochu taková karikatura. Ale obecně, když je něco, co mě láká v tom vinějším mimo pracovním světě.
Je workoholismus jako každá další závislost, to znamená, že vlastně člověk se nikdy úplně nevyléčí a musí se dát. Říct, hlídat do konce života?
Vlastně si myslím, že jo. Je to pro mě jako jinde, jsou workoholici, kteří k tomu mají jakoby predispozici. Znám workoholiky, kteří byli workoholiky i ze starého režimu, což opravdu chtělo hodně úsilí, kdy opravdu prostě dřeli a dřeli, i když nemuseli, protože byli perfekcionisti. Jsou lidi, kteří do toho workoholismu upadají už někdy během puberty, protože ta práce buď tak strašně baví, anebo protože neumí ten vnější svět. Když vám je 16, neumíte to úplně s holkama, tak najednou člověk je king, protože umí skvěle programovat. A pak o to líp a líp programuje, o to hůř to umí s těma holkama a o to víc programuje. A mi ten problém je větší. Ale znám workoholiky, kteří se stali workoholiky někdy v dospělosti, v podstatě z nutnosti. Je mě 30, mám rozjetou firmu, dělám to nějak přiměřeně. Chodím do práce na 6, na 8, na 10 hodin, mám dost dovolené, mám kvalitní život. Skutečně se mě podařilo rozjet firmu proto, abych měl kvalitní život. Jenže teď najednou přijde krize. Začne odliv zákazníků a já najednou zjistím, že prostě, aby ta firma přežila, tak musím pracovat ne 8 hodin, ale 12 až 14 a víkendy a vůbec. Dobře, tak podnikání platí a patří to k němu 6-8 měsíců, aby člověk se dostal z nejhoršího. Jenže co se stane, když to budete dělat takhle 2 roky? Tak potom zjistíte, že už nemáte kamarády, že vám nefunguje vztah. Najednou o ten vnější svět přijdete. Nemáte se kam vracet, ale tam si troufám říct, pokud se podaří ten svět znovu vybudovat, znovu se do něj vrátit, tak je člověk relativně v bezpečí, protože v tom světě uměl žít. A jasně, že je riziko, když přijde další krize, že do toho zase zabředne. Ale u někoho, kdo vlastně byl workoholik, dá se říct od jak živa, tak tam to riziko je mnohem větší, protože je to mnohem hlubší, mnohem blížšího přirozenosti.
Dá se říct vůbec, když se podíváme obecně na závislosti, které je nejtěžší tedy zvládnout?
Asi jídlo.
Mně z tohohle úhlu pohledu připadá právě jídlo a práce, protože jsou to věci, které v životu člověk potřebuje a nemůže bez nich fungovat, takže s nima musí zacházet.
Přesně tak, přesně tak. Obecně vychází, že nejhorší je to asi s jídlem. S tou prací je to taky těžké, ono je to těžké i s tím alkoholem.
V české společnosti rozhodně.
V české společnosti relativně. Vlastně relativně jednodušší je ten heroin a pervitin. Je to samozřejmě strašně těžké tím, že není na čem budovat. Jak jsem říkal, když s tím začnete ve 12, tam opravdu není kam se vracet. Tam se nestihla vybudovat ta osobnost, nestihla dozrát, nestihli jste si vybudovat koníčky, přátel, nemáte vybudovaný ten svět. Ale na druhou stranu můžete jít do hospody a nikdo vám tam ten perník nenabídne. Nevidíte každý den reklamy na heroin v televizi. A víte, že to je všechno nebo nic. Víte, že prostě, když budete pokračovat, tak v tom kriminále skončíte. Zatímco v Čechách chlastají všichni. V Čechách zřejmě okolo milionu lidí, kteří mají problém s alkoholem. A připadá jim to úplně normální. A skutečně ti lidi říkají, jak já mám nepít, když prostě, co budu dělat na obchodních jednáních, co budu dělat na schůzkách s klientem. Je to mnohem, mnohem těžší, ale dá se to zastavit. Jo, ale jak říkáte, člověk musí jíst, člověk musí pracovat. Sná si tam hledá ty výmluvy. Já do té práce musím chodit, protože přece musím zabezpečit rodinu.
Když vezmeme léčbu workoholismu jako takového, může si workoholik pomoci sám?
Může si pomoci sám, ale podmínkou je, aby zjistil, že je workoholik. Snad víc než u ostatních závislostí, tedy nejdůležitější uvědomit si, mám problém. A pokud ten člověk si řekne, já mám problém, spousta workoholiků skutečně schopných a výkonných. A znám workoholiky, kteří, když si opravdu uvědomili, já mám problém, tak jak oni prostě umí makat, tak ten problém vyřešili. Jo, dobro si to představit.
Jiný bod k řešení, na kterém se pracuje. Nicméně, když jsme tady mluvili o léčení workoholismu a vůbec o tom, že teda se musí uvědomit, že je nějaký problém, tak jsme tady pořád počítali s tím, že to okolí je tu připraveno pomoci.
Ano.
Co ve chvíli, kdy to okolí naopak tomu člověku nepomůže. Vezmeme třeba tu práci konkrétně. Ten člověk pracuje od nevidím do nevidím, ano. Všichni jsou na to zvyklí, jsou zvyklí, jasný. Že mu můžou zavolat kdykoliv mu hodit něco na krk navíc, ano. A on to vždycky prostě nějak vydrží. A i když říká, že už nemůže, tak stejně to nakonec vždycky udělá. Jak tohle zastavit? Jak z tohohle se ten workoholik má šanci dostat?
Tak jsme konečně v realitě, protože ono to okolí v praxi nepomůže skoro nikdy. U závislostí platí, že skoro všechny závislosti skoro vždycky jsou problémem nejenom jednotlivce, ale systému, celé rodiny. Závislí mají kolem sebe někoho, kdo jim v tom pomáhá. Alkoholik má okolo sebe lidi, kteří mu to dovolí, kteří to tolerují, kteří se s tím naučí žít a kteří z toho mají nějakou výhodu. Když ten chlap chodí těch 15 let každý večer do hospody, tak ta žena si na to zvykne. Má svůj život, má svýho milence.
Má svůj klid.
Má svůj klid. A je ráda, že ten chlap přestane chodit do té hospody. A najednou on je každý večer doma. Oni neví, co spolu dělat. Najednou prostě musí něco udělat s tím milencem. Začnou se hádat. Takže xkrát jsem zažil, že prostě nakonec to pivo mu koupí ta žena. Najde nějakou záminku, dneska máš narozeniny, tak si připijem nebo cokoliv takového. A u toho workoholismu ještě dvakrát. Jako většina workoholiků přece ty prachy vydělá. Takže dost často pro to okolí to znamená, ok, tatínek bude chodit méně do práce, ale budeme mít doma mnohem méně peněz. V té práci osvícených šéfů, kteří ví, že by ti podřízení měli méně pracovat, je strašně málo.
Nicméně, jak potom může pomoci psychiatr, psychoterapeut, workoholikovi s tím, když teda nemám to, teď jste řekl, osvícené okolí.
Za prvé, velmi často platí, že k nám přijde ten nejzdravější člověk z celého toho systému. Tak jak málo kdy přijde workoholik, ale častěji přijde manželka workoholika. Stejně tak málo kdy přijde alkoholik, ale častěji přijde žena nebo děti alkoholika. Je to prostě práce s tím systémem a je to práce s kým se dá pracovat. A ten člověk najednou si začíná uvědomovat, já můžu žít jinak a začíná tlačit na ty lidi v tom okolí.
Dá se dát nějaká, teď řeknu v uvozovkách, praktická rada, jak ustát tlak okolí pro toho konkrétního člověka. Teď opustme tu rodinu, opustme tyhle ty vztahy, ale zůstaňme fakt na té pracovní bázi. Jak říct, sorry, tohle už prostě dělat nemůžu, protože prostě už se to zvládnout nedá.
Ona výhoda těch workoholiků je, že přeci jenom většinou jsou úspěšní. Takže většinou, pokud to okolí prostě na ně nepřestane tlačit, tak oni jsou schopni najít jinou práci. Takže opravdu ta moje obecná rada je mluvit s tím vedením. Pracuju od rána do večera, potřebuju si ulevit, potřebuju pauzu. Dost často lidi se to bojí říct, ale výsledně zjistí, že to vedení to chápe. To je první věc. Já jsem velmi často narazil na to, že ti lidi říkají, oni to nepochopí. Ale oni to pochopí velmi často. Pokud to nepochopí, tak opravdu to doporučení je zkusit si najít jinou práci.
Teď jsme tady mluvili zase o té úspěšnosti, zmiňovali jsme tady třeba i toho úředníka, který opravuje nulu sem, nulu tam. Tam bych neřekla, že je úplně jednoduché změnit v pracoviště.
Jenže on ten šéf ho většinou nenutí, aby to nuly opravoval. To je většinou patologie toho konkrétního člověka. A tady tyhle ti chodí teda nejméně ze všech. Přesně řečeno, takovýhle člověk se u mě v ordinaci neobjevil ani jednou. Víme, že jsou, protože je potkáváme a protože je nenávidíme. Ale v praxi já jsem je nikdy nepotkal. Všechny ostatní typy ano. Kdyby se u mě objevil tady tenhle ten úředník, co opravuje ty nuly, tak by to byla zřejmě zdlouhavá a těžká práce, která by se ale dala dělat. Bylo by to o tom, proč žije pseudoživot, proč řeší pseudoproblémy. Velmi často je to o tom, já opravuju nulu, protože nemůžu opravit nic jiného ve svém životě. V Pink Floydech ve Wall, v tom filmu, tam je hezká scéna, jak učitel řve na žáky ve škole, zesměšňuje tam, čte nějakou básničku od někoho, pak přijde domů, dojí večeři a nechá tam asi tak 2 čtvereční milimetry nějaké šlachy bokem. A teď ta žena akorát stuhne v tom ledovém pohledu a ukáže na ten talíř, on sklopí ty uši a dojí ten kousíček té šlachy. To je přesně ono. On prostě řve na ty žáky ve škole, protože doma si neprosedí ani to, že prostě nechce sníst kousek jídla. Takže u toho úředníka bych hledal, proč vlastně řeší něco jiného. Co je ta primární frustrace?
Když se vy očima psychiatra nebo psychologa podíváte na českou společnost, jak byste ji zhodnotil?
Mě u české společnosti určitě baví smysl pro humor. A mě docela baví, že z Čechy ty terapie dost často jsou vtipnější. Že vlastně dost těch věcí neberou zase tak vážně, jasně, že berou, ale je tam taková ta nadsázka, sarkazmus a tak. To je něco, co mě asi z Čechy baví v té práci. To, co mě naopak vadí v české společnosti, je ufňukanost. Když už jsme u práce, když ke mně přijde Čech, tak prostě řeší, šéf mě nemá rád a tohle to není dobrý a prostě fňuká. Jak přednedávnem řešil nějaký americký manažer, který u nás pracoval v nějaké české firmě, říkal, já to nechápu. Oni 3 měsíce řeší s tím, co se mnou v práci, kam mě přesunout, co budu dělat. Zatímco, když jsem prostě v Americe byl zvyklý, tak tam prostě, když byla tato situace, přišel šéf, přinesl velkou krabici, pomohl mě naskládat ty věci do té krabice, já jsem si ji zbalil a vypadl jsem. A ten den jsem v té práci skončil. A na druhou stranu jsem věděl, že do 14 dnů najdu jinou práci, protože něco umím. A protože jsem dobrý. A protože v té jiné firmě nebude někdo 3 měsíce zabírat místo, protože nebudou vědět, co s ním. Ale prostě, že ten svět je flexibilnější. U těch cizinců mě opravdu víc baví, že mají pocit, že ten život můžu ovlivnit. Že to není o tom prostě, budu fňukat z toho, jak je mě zle, ale zkusím to změnit.
Takže jinými slovy, taková odevzdanost trošku u nás.
Já mám pocit, že v Evropě je to teď všude. To je prostě závislost na tom státě. Stát by měl pomáhat opravdu tomu zlomku těch lidí, kteří to nezvládnou jinak. Ale prostě kdokoliv je schopen se o sebe postarat, tak by se měl o sebe postarat. Včetně toho člověk, který prostě zvládá něco navíc, tak prostě by měl dát něco na tu charitu. Tohle to je něco, o co by se měli postarat ti lidi. A ne prostě budu doufat, že stát mě zajistí práci a všechny věci okolo.
Nemáte někdy pocit, že se ztratilo vnímání důsledku? Že člověk udělá nějakou akci, ale už neočekává tu reakci?
Je to tragédie právě ve velkých firmách, ve státní správě a tak. Lidi nechápou důsledek mezi prací a ohodnocením. Vůbec nechápou to, že pokud chtějí dostat určitý plat, tak mají vydělat určitý objem peněz. Nechápou, že mají platit za to, co udělali. Nejhezčí příběh o závislostech je Verichova povídka Až opadá listí z dubu. Tam on začne chlastat a pak přijde čert, který mu řekne, že prostě ho dostane z té závislosti. A řekne mu tam, když chcete přestat pít, tak musíte projít peklem. A ono to tak je. Léčba závislostí bolí. U alkoholika to bude bolet, alkoholika to bude bolet. Vždycky to bolí. Nejde to bezbolestně. To je právě to nevnímání těch následků. Já jsem 10 let žil jenom prací, kašlal jsem na rodinu, nedělal jsem to ve zlé vůli, ale prostě stalo se a teď si to vyžeru.
Těmito slovy už ale musíme dnešní pořad Vstupte s doktorem Tomášem Rektorem uzavřít. I nadále vám nerušený poslech Leonarda přeje Adriana Krobová.